Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu jaallatamoo hordoftoota keenyaa kun sagantaa maatiiti. Yeroo darbe obbo Buusaa Ittifaa fi aadde iddoo ishee mul'ataa muuxannoo maatii isaanii nuuf qooduu irra darbee hammam hojii waaqeffannaa keessa seenuudhaan akka maatiitti mana waaqayyoo ijaaruuf babal'isuudhaan muuxannoo hedduu akka qaban nuuf qoodanii turan. Kan nuti hin irraanfanne immoo addumaan yeroo qofaa keenya turretti qofaa keenyan turree bakka itti abdii kutannetti waaqayyootu nu wajjin ture qofaa turre nu baay'iseera. Kun namoota kaaniif immoo barumsa gaarii ta'uu qaba jedhanii utuu muuxannoo isaanii nuuf qoodaa jiranii addaan kunnee turre hamma immoo kunoo egaa isa hafe kana isiniif qabannee dhiyaannee deebinee jirra. Isinis maatii kana waliin turaatii muuxannoof mudannoo isaaniitiin eebbifama. Gara qophii keenyaattiin isin dabarsa. Ganamarraa yeroo nan waa'ee sagantaa kanaaf isinii bilbila narraa kaasuu diddanii turtanii kanaaf dhaggeeffattoota keenyattiin isinii machaa'eera. Maali rakkoonsaa kan jedhu gaafa bira geenyu akka kadhannaa irra turtan adda baafadhee jireenya maatii kanaa ijaaruu keessatti ga'ee wanti kadhannaan nu tumseera ittan. Warra kaaniif immoo abdii akka ta'uuf wanti dubbattan jiru jireenya kadhannaa keessanii irratti lamaan keessan kana irratti deebinaadha.
Sirriidha sa'aatii ati bilbila nuuf bilbilte sana barsiisaa badhaasaan si booddeedhaan kan qooratti bilbilaa ture ati kan buusaa irratti bilbilaa turte sirraa kaasuu hin dandeenye. Sagalee bilbilaan dhageenya garuu kadhachaa turre nuti. Barii isaatii 12 waan ta'eef hirribaa dammaquuf yookaan gara hojii keenyaatti bobba'uuf kadhachaa turre. Kadhata keenya fixnee gaafa jennu bilbila keessan arginee gaafa deebisnu ati sagalee misiraachoo kana nutti himte yoo fedha keessan ta'e kana gaaffii akkas akkasii yoo maree godhanne maal fakkaata gaafa jettu nutti tole. Akkuma ati gaafatte immoo kadhati maatii keessatti ta'u baay'ee barbaachisaadha. Gara waan gaariitti nama geggeessa. Kanaaf yoomiyyuu hin kadhannaa kanaan duras kadhachaa turre. Har'as akkuma sana saatiitti bilbilte kadhatarra jirra kanaaf akka itti nuuf galchitu sitti manneerra kanaaf bilbila sirraa kaasuu hin dandeenye.
Galatooma maal isin deeggere kadhannaan jireenya gaa'ila keessanii tajaajila keessanii keessatti ijoon koo isadha. Thank you.
Tole nuuni waaqayyoo fagalatu edda gara kana dhugaa kanatti guyyaadhaa guyyaatti waaqayyoon cimsuutti ka'ee waa tokko hin bare innis maalinni yoo jettee. Abbaan keenya yookaan paaster Baacaa Simaa hojjetaa wangeelaatii amma sooramarra jiru carraa kanaan isaanii eebbisuun barbaada waaqayyo isaan eebbisu gargaartuu koo kana xuruutti naa guddisan.
Qabeenya dilbii ammaarameen dhumne.
Dilbii ammaarameen dhumne anarra darbee kan namaaf taatu kan biyyaaf taatu naaf kennan. Kan koo yoon jajee cubbuun ta'u ni ree.
Baay'ee jajjabeeffama.
Kanaaf isheenii. Baay'ee na jabeessiti. Gaafuma yaada isa ilaalu utuun qeesii faa ta'e hojjetaa wangeelaa faa ta'e itti tola ture. Kacarraa ishee ta'e immoo gaansan hin taane karaa biraa akka hin tajaajilu ta'e waaqayyoo waanuma gaarii godha kallattii kan hundumaatiin. Kanaaf isheen waan tokko jira mana isaanii durmaa'u sa'aatii eegamee kadhatama yeroo hundumaa. Ganama barii hin kadhatama akka 12 hirribarraa kaa'amuuf hin kadhatama. Ciree nyaatamee kaamee bakka hojiitti yeroo deemuun kadhatama. Guyyaa sa'aatii 6 sa'aatii laaqanaatti kadhatama. Galgala yeroo manatti deebi'amuun kadhatama. Sa'aatii 3ffaatti kadhatama. Halkan sa'aatii 9ffaatti illee kadhatama. Inni kun akkan isaanirraa korojju na godhe yookaan isaanirraa hateetti jiraadhu na godhe baay'isee na fayyade. Jireenya koo afuura baay'ee yeroon keenya yeroo hundumtuu qabamaadha yeroo hundumaa'u. Waaqayyoon isa kana nan galateeffadha. Waaqayyo waan guddaa keessatti nu gargaare. Kadhatan wanta nu kadhanne dhabne guyyaa tokko illee hin jiru. Gargaartoon koo kun baay'ee nama cimtuudha. baay'ina deeggartii, baay'ina gargaartii, baay'ina hirkistii. Wantaan hojii mitti fiigu maal jechuu malee kan bisheessee wantichatti yaadee waan tokko hojjechuuf yoon ka'e girmaa'ee wajjin innaa isaa akkasii qaba mata duree akkasiiti yoon jedhe dursee nitti himaa isheen bisheessitee natti himti akkas godhi akkasitti jedhi akkas jedhiin girmaa'eedhaan akkasi taasai akkas godhi akkasirra deemamu jedhama. Ana cirraa qajeelfama fudheen itti fufa kallattii kamiinuu kanaadha wanta ta'eef waaqayyoof galatu. Kadhati waan guddaa nu godheera, waan guddaa nu gargaareera. Jireenya rakkina gurguddaa ture. Wantoonni amma haasa'aa turre kun wantoota nama jajjabeessan dubbannu iyyuu malee rakkinni immoo amma aarsaa lubbuutti wanti tureera wantoonni baay'een amma haasa'uun kan hin mijanne. Kana keessatti kadhati ishee waan guddaadha. Deeggarsi ishee waan guddaadha. Kanaaf waaqayyoo. Waan guddaa tokko yeroo sii kennu wanta ittiin ilaalamtus immoo beekamaadha kun. Sana bukkeetti madaalaman ilaalamuun jira wanta ta'e kan adda adda barsaa yeroo turre keessatti kadhate guddaa nu gargaareera. Gatiitti ittiin baannu waaqayyo nuu kennee jechuu barbaade.
Ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu meebigaa fi kosadhumaa ta'uu danda'a. Kun kaa'amma sin gaafadhu waaqayyo qabeenya qofaan isin eebbifne daa'imaan isin isa hin eebbiseera. Daa'ima keessan kanammoo akkasinitti qabdanii adeemaa jirtan wantan taajjabe qaba. Qabeenya dabalee maal dhaalchisu barbaaddu?
Waaqayyoon hin galateeffanne ijoolleen keenya waldaa keessatti guddataa jiru. Xiqqummaatu afaan hiikkatanii jalqabanii waldaa keessa jiru wanta ta'eef akka keenya miti. Isaan yeroo hundumaa kiristoos akka borfaa yookaan galgala kana fa'aa dhufutti beeku. Maaliif barataniiru waaqayyo isa yaana baay'iseeraaf waaqayyoon hin galateeffadhaa. Namoota ijoollee kana duukaa dadhaban kan akka Yoosef Tasfaafaa dargaggoo Yoosef Tasfaafaa ijoolleen isa duukaa jiran kan leenjisan jiru. Kan barsiisan jiru. Ijoolleen kun waan lafaa kanarraa tokko illee dhimmatti hin qaban. Yoo mana gaarii argan kun waan kan yerooti jedhu yoo konkolaataa argan kun gicoo buuti jedhu yoo fooqii gurguddaa yeroo katamaan duukaa deeman gara Finfinnee yeroo deema yeroo isaaluu mineemin ijaarame maal yeroo ilaalan guyyaa kiristoos dhufu kun hin diigama jedhu waaqayyotti gammachuu guddaa qabna. Gama afuuraatiin ijoolleen kun yaada isaanii banamaadha. Amma nama tokko kadhachuu danda'u amma. Namaaf hin kadhatu, nuuf hin kadhatu.
Naafiyyuu kadhatan.
Siifiyyuu sii kadhataniiru. Xinnoo ishee haalatti dhufte keessatti haalli danqaan tokko tokko jiraan malee kadhati isaan kadhatan kadhata ajaa'ibaadha. Waaqayyootti guddaa gammannaa ijoollee kanas mana waaqayyoo keessatti guddisaa jirra. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan waaqayyoon illee nuufa kadhatanii atillee waaqayyoon nuuf kadhadhu. Waaqayyoon immoo nu gargaareera. Waaqayyo dhala lama nuu kenneera. Sasichi immoo harka isaa keessa jira.
Waaqayyo galata argatu. Inni waan hunduma isaayyuu lakkoofsa isaa beeka. Hojii isaa keessa waan galluu hin qabnu inni dhibbas gochuu danda'a, tokkos gochuu danda'a, hin barbaachisu hidhe duwwaa gochuu iyyuu hin danda'a. Wanti inni godhu hundisaa gaarummaa fi galata isaa waaqayyo haa fudhatu. Eebba baay'eedhaan eebbifamtanii argeera. Mee akka nama gaafataa jirutti iddoo isheen wanti hafe jettutu isa ta'e kanan gaafadhaa kanatti dabalinaan jechuu qaba kan jettu jiraate kanaan walitti haa qabnuuti. Gara keetti deebi'eera.
Wanti hafe baay'een isaan jiru namni lafa kanarra hamma jiraatutti kan hin dhaamuu barbaadu nama guddaas ta'e ijoollees ta'e. Gadi jedhanii ulfina waaqayyootiif yeroo jiraatani waaqayyoo jireenya namaa ol qaba. Yeroo hamma qabanis utuu hin tuffatin yookaan utuu hin qusatinii gara mana waaqayyootti deebisan gara kurnaffaa ofiitti gara qodaa mana waaqayyootti yeroo deebisan immoo waaqayyoo dachaa godheetu jireenya namaa maasii namaa mana namaa kiisii namaa eebbisa wanta ta'eef warra nama gurguddaas ta'ee ijoollee dargaggoos ta'e. Waaqayyoof gadi jechuu baroon hunduma keenyarra jira. Qabeenyaa keenyaan humna keenyaan mana waaqayyoo keessa dhaabachuutu nurra jira. Dhala warri godhannillee dhala nurraa argamanillee wanti nuti dhaalchisuu qabnu waa'ee dubbii waaqayyooti. Wanti lafa kanarraa wanta tokko wanta waa'ee hin baasne waan har'a duwwaatti jiraanne bormoo keessa deemnuudha. Silas biyya darabaa keessa jiraanna wanta ta'eef dhalli dhala keenyaallee wanti nuti dhaalchisuu qabnu wanti nuti barsiisuu qabnu. Dubbiin sagalee waaqayyoo akka inni hin darbine biyya lafaa kana haalli mijataan hin jiru. Kiristoos garuu waaqarraa kan nuuf mijeesse iddoo gaarii hin jira waan ta'eef ijoollee keenyallee kan gorsinu karaa waaqayyoo irra deemu mana waaqayyoo keessatti abboomamanii kabajoo fi eeggatanii jiraachuun bu'aa gaarii akka inni qabu barree mana waaqayyoo keessa fuula waaqayyoo dura turuutu nurra jira. Hundumti keenya dhaggeeffatoonni keenyallee kan akka yaadaan qaban jechuun barbaada.
Hafe waan jettan yoo jiraate.
Hafe wanti hin jedhu girmaa'ee waaqayyo haa eebbisu kallattii nurra jirru kanarra dhufee haala mijanne kana keessa nu duukaa taa'ee af gaaffii kana nuu kennuu sanuuf dhiyeessuu isaatiif guddaa galateeffanna. Waaqayyoonis immoo isa carraa kana nuu kenne waaqayyoon hin galateeffanna. Maqaan waaqayyoo eebbifamu.
Itti dabaleellee wanti barumsa namaaf ta'a jennu dhuga ba'umsi gurguddaan baay'een hafeera. Sababa sa'aatii keenyaatiif gaggabaabsinee dhiisne yoo waaqayyo jedhe fuula duratti atillee yeroo itti fudhatte nullee yeroo itti fudhanne wanti barumsa laatu wanti nama jajjabeessu jireenya keenya darbe keessa wanta jiruufi kanallee yeroo biraattiin akka walitti deebinuun si gaafachuu barbaada.
Ulfaadhaa.
Xinnoo wanta fe'e saba amantoota keenya sagantaa kana dhaggeeffataa kan jiran adaraa tokkoon ittiin jechuu barbaada. Innis lixa Wallaggaa Aanaanoolee Kaabbaa iddoon jedhamu ammayyuu gama hojii hafuuraatiin gogaadha. Akkuma beekamu qaalluutu baay'ee iddoo guddaa qabatee jira iddoo sana. Hafuurri qaalluu kun immoo sammuun namaa akka dubbii dhugaa kana hubanne godheera. Kanaaf adaraa kanan jedhu waaqayyoon akka nuuf kadhatan. Namoonni kennaa waaqayyoo isaanii kenne, kennaa farfannaa, kennaa lallabaa, kennaa nama jajjabeessuu, kennaa qabeenyaa isaaniitiin hojii waaqayyoo hojjechuu kan qaban, kan fedhii qaban iddoo sana dhaqanii akka hojjetan. Saba waaqayyoo uume achi kaa'e, namoota waaqayyoo uume kana boojuu seexanaa jala, boojuu qaalluu jala akka baasan waaqayyoon akka nuuf kadhatan adaraa jechuun barbaada. Waaqayyo si eebbisu.
Galatoomaa ulfaadhaa jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa turtii sagantaa maatii keenyaa har'aa kan akkuma dhagaa turtan kan wajjin gochaa turre obbo Buusaa Ittifaa fi Addee Doshee Mul'ataati. Dhuga ba'iisaa fi muuxannoof mudannoo jireenya isaanii keessaarra waa hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Itti dabalee immoo karaa poodkaastii yookaan karaa marsariitii Reediyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa warri nu dhaggeeffattan biyya alaaf biyya keessa kan jirtan dhaamsa isaan amma isinitti dhaammatan akka hojiirra oolchitan adaraa isiniin jechaa warri karaa toora reediyootiin nu dhaggeeffattan immoo kadhannaa keessaniin deeggaraa akka turtan abdii guddaan qaba. Yoo waaqayyoo hidhe bal'ifne yeroo biraa sagantaa kanaan walitti deebi'uuf jirra. Hamma ammaatti obsa keessaniif sagantaa kanarratti argamtanii ittiin eebbifamu keessaniif ulfaadha. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Turtii gaarii. Fanta fana tobi jajjaba daa'i maltuun karaa gaheerraa dhugaa miidhamuuni.
Ergamoonni gaddisuuf jedhu kanneen soofaa kulee arfanii qamadiin firdiin adda baasu ol fuudhamuuf jedhaa barsaanii dhiyeer kan walakkaa ta'uufi inni kan durboota gurnanii sodaachisaa dhaalli keenya.
Yeroo xiqqootu isaafi godhabamu wanti caafame samiin qullaa'ummaa barbaada galaasaa eenyu qopheeffate.
Ergamoonni gaddisuuf jedhu qilleensota kulee arfanii qamadiin firdiin adda baasu ol fuudhamuuf jedhaa barsaanii dhiyeer kan walakkaa ta'uufi inni kan durboota gurnanii. Sodaachisaa dhaalli keenya mana galgalaa qophootanii kanaaf iyyuu nu dhaamsa qabna qomoof sanyii nama hundumaa dafaa waan lafaatti hiikamaa gaheeraatii xumurri bara.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka isin jiraattan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii. Kun yeroo hundumaa sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu sagalee abdiirraa sagalee Waaqayyoo kan walii wajjiniin qoodannudha. Yeroo darbee kitaaba moototaa isa lammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa tokko kaasnee seenaa lamtsoota arfanii ilaalaa turre jechuudha. Kutaawwan darban lamaan keessatti jarri sun jireenya isaanii keessatti magaalaa isaan jibbitee of keessaa isaan baafte sanatti deebi'uu akka isaan hin qabne murteeffatanii mari'atanii sochii akka isaan eegaliin ilaallee dabarre jechuudha. Keessumattuu yeroo darbe gooftaa biraa deebi'uun duuba deebi'uun magaalaa keessaa ba'an jireenya kaleessadheen gadda dhiisnee dhufnetti deebi'uun gatii ammamii akka inni nu baasisu waan baay'ee seenaa Saamsooniin, seenaa Daawitiin, seenaa obboloota Yoseefiin, seenaa Musee, seenaa haadha manaa Looxiin kana kaasnee duuba deebi'u akka hin qabne baay'een keenya seenaa jarreen kanaa wajjiniin wal fakkaatu qaba kan jedhu kaasnee walii wajjiniin ilaalaa turre. Mee har'as kutaa itti aanu walii wajjiniin itti fufna. Isa dursine garuu Waaqayyo waan hundumaatti akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Gaarummaa nutti agarsiifteef, araara nuu baay'isteef, nagaa nuuf laatteef, jireenya amma jiraannu kana hundumaa harka keerraa waan nuu kennameef maqaa gooftaa Yesuusiin si galateeffanna, si jajanna, maqaa kee eebbifna. Waaqarratti lafarratti bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo fuula kee dura jirra yakka keenyaaf cubbuu keenya hunduma isaa ati nuuf dhiisii nutti araarame. Sagalee kee ati nutti dubbadhu. Imala sifaana jalqabne raawwanne duuba akka hin deebineef sifaana akka deemnuuf ati nu gargaari. Kana hundumaa isin kadhadha maqaa makee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaan akkuma duratti kaasuudhaaf yaalee kitaaba moototaa boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa 4 irraa kaasnee yommutti ilaallu jarri arfan lamtsiidhaan rukutamanii magaalaa keessaa ari'amanii bakkee jiran kun duuba keenya deebi'uu hin qabnu kan jedhu yommuu isaan murteeffatanii gara fuula duraatti imaluudhaaf waliin mari'atan ilaalle jechuudha. Har'as kanuma itti fufnee ilaalla. Yeroo darbee magaalaa keessaa baanetti hin deebinu yaada jedhu. Yoo deebi'an garuu maaltu isaan eeggata kan jedhu kaasnee ilaallee dabarre jechuudha. Kutaadhuma kana keessa irra deebi'ee kan hin dubbisu mootota lammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa 4 irra deebi'ee dubbisa. Ni gara mandirichaa dhaqna yoo jenne achi beelli waan jiruuf hin dhumna. Yoo asitti hafnes hin dhumna waan ta'eef. Yoo nu baraaran hin jiraanna. Yoo nu ajjeessanis hinuma dhumna. Kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqna. Ofiis hin kennina waliin jedhanidha. Har'a kan nuti ilaallu filannoo isaanii isa lammaffaadha jechuudha. Filannoon inni lammaffaa isaan qabanii akkuma isaan kaasaniyyuu tokko duuba deebi'uudha gara magaalaa keessaa ba'anitti. Inni lammaffaan immoo bakkuma jiran sana turuudha. Eeyyee bakka jiraatan bakkama amma jirru kana turuun gahaadhaawoo kan jedhu jireenya keenya keessatti of gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Jarri kun yoo as teenyees hin dhumnaa jedhan sababiin samaa inni magaalattii keessa beellee waan jiruuf. Bakkeedhaa nyaanni galaa waan hin jirreef firoonni isaanii maatiin isaanii ofiyyuu beela keessa waan jiraniif namni isaa yaadatu waan hin jirreef achitti beelaan akka dhumuudhaaf jedhan baratan jechuudha. Kanaaf bakkuma jiran turuun bakkuma jiran taa'uun gatii nama baasisa jechuudha. Namoonni baay'een jireenya kiristaanummaa isaanii keessatti jijjiiramni hin mul'atu akkuma bara amananii kadhannaan isaanii tajaajilli isaanii hojiin isaanii. Sochii isaan hirmaannaa isaan mana waaqayyoo keessatti godhan tokko iyyuu jijjiiraman qabu jechuudha. Achumeedhuma jechuudha. Maal jechuudha? Tajaajilli isaanii inni waggaa 10 baranaaf inni har'aas tokkuma jechuudha. Bakkuma jiran turuun rakkina keenyaaf qormaata keenyaafis furmaata hin ta'u. Jireenya fooniitiifis jireenya hafuuraatiifis jechuudha. Akka marannee taa'uun nama biraa abdannee taa'uun osoo manaa hin ka'in. Gamanumaan mo'amuun barbaachisaa miti jechuudha. Jireenya amantii keessattis jireenya foonii keessattis yeroo baay'ee namoonni maalan fida kana booddee maaltu ta'a kana booddee eessa ga'uufan jedhaniitu haaluma keessa jiran sanattu isa haala mijataa mijeeffatan jechuma keessa taa'uu filatu jechuudha. Kun jireenya fooniitiifis jireenya hafuuraatiifis balaadha jechuudha. Egaa wantoonni keessumattiyyuu seenaa keessatti wantoota ijoollee Israa'elitti kallattii adda addaatiin karaa dheeraa akka isaan turan isaan ta'e keessaa tokko bakka dhaqanitti buufata tokko irratti yeroo dheeraa turu akka inni ta'e agarra. Fakkeenyaaf keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 6 keessan arguu dandeenya jechuudha. Waaqayyo Israa'elotaan maal jedhaa? Isin gaa hammi isin gaara kana jala teessan ka'aa ittiin jedhee socho'aa fuulduratti adeemaa ittiin jedheera. Kanaaf Waaqayyo callistee harka kee marattee hin taa'inii jedhachuudha. Achuma hin marmaariinii jedhachuudha. Deemi fuulduratti jedhachuudha. Achuma naanna'uun, achuma turuun bakkuma teenyu ho'ifannee taa'uun gatii nu baasisaa jechuudha. Jarri kun maal jedhanii? Yoo as teenyas asittiin dhumna jedhaniidha. Beeku isa konsekwensii yookaanis bu'aa bakka sana turuun isaanitti fidu adda baafatanii beekataniiru jechuudha. Kanaaf obboloota koo jireenya amantii keenyaattis jireenya foon keenyaa keessattis bakkuma teenye harka marannee teenye eeguun gaarii miti jechuudha. Namoonni tokko tokko yoo booddee deebi'uudhaa baannes achuma lafa jirru yoo teenye rakkoo maalii qaba? Shaakala loltootaa yookaan shaakala ispoortii keessatti bakkuma dhaabbattetti socho'ii waa ispoortiin jedhu jira. Maal jechuudhaa? Hin deemtu. Fuuldurattis hin deemtu, duubattis hin deemtu, bitattis mirgattis hin adeemtu, achuma dhaabattee lafa dhiittaa jechuudha. Imalli akkasii jireenya kiristaanummaa keessatti hin barbaachisu jechuudha. Jireenya kiristaanummaa keessatti guyyaadhaa gara guyyaatti guddinni keenya amantiidhaan amma qixxee kiristoositti akka guddannuu jechuudha. Yaanni keenya, hojiin keenya, adeemsi keenya, ilaalchi keenya, tajaajilli keenya, hafuurri keenya, kadhannaan keenya, faaruun keenya, lallabni keenya. Akkuma sababa kanaan duraa ta'uun qabu jechuudha. Jijjiiramuu qabaa jechuudha. Socho'uu qabnaa jechuudha. Jireenya fooniittis kanuma jechuudha. Jireenya keenya foonii keessattis waanuma qabnu qofaatti quufnee harka marannee taa'uu miti. Jijjiiramni nu barbaachisa. Yoo jijjiiramne waan kaleessa qabnu irratti yoo dabalanne warra kaaniifis bu'aa taana maatii keenyaafis bu'aa taana mana waaqayyootiifis bu'aa taana waan ta'eef adeemsi keenya akka adeemsa qocaa ta'uun qabu jechuudha. Seenaa keessatti namoonni maal jedhu yeroo ta'e tokko qocaatu manaa ba'e yeroo akkamii manaa ba'a yeroo bonaa ba'e arfaasaa jechuudha. Biyya fagoo dhaqee hin deebi'ee dhufadhanii ba'ee tuma inni deemu tuma inni maasii keessa tuma gangalatuutu bokkaan roobee margi biqilee osoon kun bibbiqilee namoonni midhaan qotanii irraa galee birraan bari'e. Gaafa birraan bari'ee margi osoon kun caccabee jedhu ijoolleen isaa taphaaf manaa baatee. Itti fiiddee jechuudha. Agartee maasii keessatti maayini abbaa koo galeettee itti fiiddee jedhama. Innaan maal jedhaa? Singashiin dhaqaan jira hoo galaan jiraa jedhu namoonni yeroo ammaa kana jechuudha. Jireenya keenya keessattis akkuma kana jechuudha. Tarii namoonni namni kun eessa gaa jedhanii kan nu yaadanii achuma kan lafa dhiinnu yoo ta'e furmaata ta'uu hin danda'u imalli keenya sirrii miti jechuudha. Safartuun guddina amantii keenyaa beekuu qabna jechuudha. Innis amma qixxee kiristoositti jechuudha. Egaa nuyi biyya lafaa keessa adeemnu keessatti fuula keenya dura wanta jiru beeka. Imala keenya immoo kiristoos faana godhanne socho'uutu nurra jira. Bakka jirru socho'uutu nurra jira malee achuma teenyee rakkina keenya faarsuun achuma teenyee wantoota ba'aa nutti ta'an sana irra deddeebinee dubbachuun barbaachisa. Akka hin taane sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Jara kanarraas kana barra jechuudha. Utuu rakkinnii fi du'ii isaan marsee jiru. Utuu beelli isaan marsee jiru, utuu lolli isaan marsee jiru, utuu dhukkubni qaama isaanirra jiru callisanii taa'uun furmaata akka hin taane jarreen sanaaf galeera jechuudha. Kanaaf maa jedhani? Hin sochoona, hin kaana. Adeemuutu nurra jira. Kanaaf ba'aa qabnu baadhannee bakka jiru turuun gaarii akka hin taane sagalee Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Yeroo sochiidhaaf kaanu garuu rakkinnii hin jiru jechuudha. Qorumsi jira, dadhabbiin jira, bu'aa ba'iin jira. Eeyyee jarri sun maal jedhanii achi adeemne eeyyee carraan du'uus jira. Yoo duunes hin duuna yoo nu baraaranis nu baraaru jechuudha. Jireenya kiristaanummaa keenya keessatti callisnee taa'uun nun fayyisu. Callisanii taa'uun beela nun baasu. Callisanii taa'uun nun furu jechuudha. Callisanii bakkuma jiran taa'uun jireenya amantii keenyaattis jireenya foon keenyaattis achumatti suuta nu ajjeesa jechuudha. Suuta bakkuma jirutti akka nuyi duunu nu taasisa jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti fuulduratti sochoonee Waaqayyo maal narraa barbaada kan jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yommuu gara fuula duraatti adeemuudhaaf murteessinu garuu wantoota nu eeggatan sana beekne itti adeemuun barbaachisaadha jechuudha. Ta'anii aaduun, ta'anii gungumuun,
taa'anii hawwuun, taa'anii sodaachuun, taa'anii wanta kaleessa dheengaddaa irra deddeebanii haasa'uun barbaachisaa miti jechuudha. Iyyaasuu boqonnaa 3:5 irratti maalidhaa? Waaqayyo bor isin gidduutti wanta dinqisiisaa waan raawwatuu fi of qulleessaa jedheedha. Of qopheessaa jechuudha, of qulleessaa jechuudha. Isin maal godhaa? Gama keessaniin waan isin irraa eegamu godhaa jechuudha. Isa itti aanu keessatti ilaalla. Ga'een jara kanaa maayinni? Isaan maal godhan? Jarrii magaalaa keessaa ari'amanii jibbamanii ba'an kun saba sanaafuu yeroo isaan itti bu'aa ta'an jira. Akkamittiin waaqayyo isaaniitti akka fayyadame jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti nuyi jijjiiruu dandeenyu maayinni? Sochii nuyi gochuu qabnu maayinni? Fakkeenyaaf namni dhukkubsate tokko manuma isaa ciisee achuma ciisee yoo aadee yoo ogeessa fayyaa hin barbaanne yoo nama waamee hin kadhachiifanne yoo ofiisaatii ka'ee hin kadhanne dhibee sanarraa fayyuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Jarri kunis kana baraniitu lakkii addana teenyee hin duunu gara fuula duraatti socho'uutu nurra jira jedhan jechuudha. Kanaaf obboloota koo nutillee jireenya keenya keessatti waaqayyoo wanti nuyi kadhannu waaqayyoo bakka hin jiru kanarraa. Tarkaanfii tokko lama gara keetti akkan siqadhu ati na gargaari jechuutu nurra jira jechuudha. Akkuma jarri kun socho'anii ofiifis furmaata saba sanaafis furmaata ta'an mara socho'uun keenya nuufis saba keenyaatiifis furmaata ta'a jechuudha. Socho'uun keenya namoota baay'ee fayyaduu danda'a jechuudha. Yoo bakkuma jirru hin sochoonu asuma teenya silas kana booddee maal finna jennee haala keessa jiru ho'ifannee teenye garuu ofii keenyaaf hin banna warra kaaniifis sababa badiisaa ta'an jechuudha. Waaqayyoo bakka nuyi jirru dammaqnee gara isaatti akka siqannuuf jireenya keenya tokko tokko keenya hafuura isaatiin akka inni tuqu kadhachuutu nurra jira. Sababa yeroo irraa kan ka'e har'aaf asuma irratti dhaabneetu kutaa sadaffaa keessatti isa baay'ee barbaachisa fuula duratti adeemu kan jedhu sagantaa keenya isatti aanu keessatti hin qabadhe isiniif dhiyaadha. Waaqayyoo sagalee dhageenya nuuf haa eebbisu. Sagantaa kana xumuruudhaaf immoo gabaabsinee kadhanna. Galataaf ulfina siif dhiyeessina. Araaraaf nagaatti nuuf laatteef waan ati nutti dubbatteef bakka jirtan haala keessa jirtan keessaa socho'aa gara fuula duraatti adeema waan nuun jetteef bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo jireenya keenya keessatti haalli nuyi keessa jirus nutti mijachuu baates bakka jirru socho'uu dadhabnee akkuma bara amanneetti warri jirru sitti qabamnee sifaana gara fuulduraatti eemaluu akka dandeenyuuf nu gargaari. Cibbuu keenyaaf yakka keenya hundumaa nuu dhiisi. Kadhata keenya waan dhageesseef ulfaadhu. Deebi'ee dhufeen isin fudhadha nuun jetteetta. Gaafati dhuftu warra ulfinaan mirga kee dhaabatan nu taasisi. Maqaa lama kee gooftaa Yesuusiin. Amen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.